Escoitan Radio Redondela.
Pois seguro que xa saben que con esta sintonía chega a cada luns os nosos estudos Eva García Rey, do Servizo de Normalización Lingüística de Redondela. Con ela vimos facendo un repaso dende aí xa varias semanas sobre a un dos importantes patrimonios tamén da nosa cultura, que é o patrimonio arquitectónico. Sobre a arquitectura regionalista vimos falando nos últimos días e hoxe penso que imos continuar. Moi bo día, Eva.
Bo día.
Non me engano, non? Seguimos falando de arquitectura porque aínda temos máis tesouros aquí,
sí,
en Redondela.
Sí, imos falar de algúns poucos dos que hai, porque hai moitísimos máis.
Pois pasan 38 minutos das 11 da mañá e con Eva imos comenzar xa a falar deses tesouros arquitectónicos.
O achegamento ao patrimonio arquitectónico que comezamos semanas atrás da man de Xosé Ramón Iglesias Veiga continua hoxe a través dun dos edificios máis coñecidos e recoñecidos de noso concello, o Pazo do Pousadouro. Son escasas as noticias sobre as características da construción primitiva do Pousadouro que no inicio da década de 1950 reforma o arquitecto Manuel Gómez Román. En 1834 aparece citada na providencia de José Benítez, xuiz en comisión da Real Orde da Testamentaría de Buenaventura Marco del Pont e Juana Ángel Méndez. De etapas anteriores aparece a data de 1788 nun lintel do acceso interior que comunica a finca co patio do Pazo, no que se sitúa a escaleira e acceso principal. A finais do século XIX, o Pousadouro pertencía ao abogado de Redondela e deputado provincial Fermín Alfaya Milijosa, avó de María Feijó Alfaya, casada con Enrique Lorenzo do Campo, fundador do estaleiro Vulcano. Este matrimonio levará a cabo a reforma do primitivo Pazo, seguindo un proxecto redactado por Manuel Gómez Román en xaneiro de 1951. Obsérvanse detalles que se poden relacionar coa obra de Manuel Gómez Román, como o tratamento das chemineas e a disposición en todas as cubertas a gas na torre do citado Beiril de Broca. Este elemento decorativo, aplicado con profusión no regionalismo galego, carece de tradición nos pazos históricos. Tampouco é frecuente na tipoloxía de pazo barroco o orixinal arranque da escaleira que conduce ao patín. Na perspectiva asinada por Gómez Román, que se atopa depositado na Fundación Penzol de Vigo, incluso presenta un carácter máis insólito, posto que o arquitecto corta en chafrán a escaleira que hoxe aparece executada en ángulo. Na finca do Pousadouro existe unha edificación de menor entidade que recolle parte dos postulados da vivenda regionalista. Hoxe desempeña a función de escola-taller do Centro de Formación Ocupacional do Concello de Redondela. Por encargo de María Feijó Alfaya, foi trazada como Casa de Labor por Antonio Comínguez Tapias. Aínda que pola súa función e carácter humilde carecía do xogo de volumes dos grandes edificios e outras construccións burguesas, mantiña algúns dos seus elementos como os citados beirís de tella árabe, pináculos na cuberta, solaina na fachada posterior, pequenos elementos decorativos de placas neobarrocas e combinación de cantaría e panos de cachotería. Ramón Otero Pedrallo escribiu un libro en 1960 titulado O señorito da Reboraina. Pois ben, Esta obra narra a vida do fidalgo don Xoán Manuel Pereira Castro, un singular personaxe que dá orixe a unha documentada novela de humor e aventuras que parodia o mundo da fidalguía e que está precisamente ambientado no Pazo do Pousadouro. Outro edificio que si merece ser considerado, visto e revisado é o convento de Vilabella. Como ocorre moitas veces, as negativas consecuencias das intervencións en edificios históricos constátase no antigo convento tamén de monxas xustinianas de Vilabella, do que ademais de localizarse os proxectos, se poden establecer comparacións do seu estado antes e despois das obras. A actuación no imoble de Vilabella foi tan intensa que hoxe só a igrexa se pode relacionar co primitivo convento, aínda que a zona residencial da contorna do claustro garda certas relacións coas etapas precedentes. O convento fora fundado no ano 1501 por García Prego de Montaos para 24 monxas. O edificio, rematado en 1544, tiña un carácter sobrio e humilde, con carencia de grandes elementos ornamentais externos e unha sinxela volumetría na que, ademais do campanario da igrexa, destacaba a presenza dunha robusta e maciza torre. No convento, que na documentación do século XVIII depositada no Arquivo Histórico Nacional aparece coa denominación de Nuestra Señora de la Purificación de Villavieja de Redondela, residiu unha comunidade religiosa da Orde de San Lourenzo Xustiniano. As monxas deste convento tiñan sona polos doces de cabelo de anxo e outros confeitos que elaboraban. Incluso Ramón Otero Pedrallo destaca esta producción na súa afamada Guía de Galicia. A popularidade destes doces estendeuse a América, onde eran apreciados polos emigrantes, como reflicte algún anuncio inserido en 1919 nas revistas galegas publicadas en Bos Aires. A finais de febreiro do ano 1933, prodúcese o abandono definitivo do convento debido ás dificultades que atravesaba a comunidade xustiniana formada por monxas acians e fermas que foron acollidas no convento das Franciscanas de Tui. En 1942 iníciase unha nova etapa do vello inmoble do convento tras a súa compra por parte de José Otero González e da empresa conserveira familiar. A nova propiedade quixo deixar constancia deste feito no escudo que se atopa na reformada fachada lateral do adro da igrexa, no que baixo a coroa aparecen as datas de 1544, 1899 e 1942. A primeira alude ao ano no que tradicionalmente se considera que rematou a construción da edificación primitiva. A segunda correspóndese coa data de nacemento de José Otero González e a de 1942 indica o citado cambio de titularidade e o inicio dunha nova transformación. A intervención neste edificio corresponde a dous proxectos. O primeiro, trazado en setembro de 1944 por Genaro de la Fuente Álvarez, implicaba unha intensa remodelación de toda a zona frontal do convento que prácticamente se refacía como obra nova. Nos planos, a metade do mesmo habilitábase como ampla vivenda e o resto destinábase a oficinas de empresa conserveira. A segunda proposta de intervención, redactada por Manuel Gómez Román, só afectaba a antiga zona residencial da contorna do claustro. Por encargo de Manuela Gómez e González Gómez, o arquitecto asina en abril de 1949 un proxecto de consolidación do antigo convento, no que propón abrir ocos ao exterior e a sustitución dos entramados de piso en estado ruinoso por forxados de taboleiro de formigón armado. En relación cos materiais, propón o emprego de madeira de castaño para as portas interiores e ventás dos vans que daban o claustro e xardín. O pavimento dos pisos sería de madeira de piñeiro sobre listóns de castaño. Nun oficio dirixido ao concello, o arquitecto comunica que levaría a dirección facultativa da obra coa intervención como aparellador de César Corval Vázquez. A reforma do convento levouse a cabo con maior sobriedade que na proposta inicial, o suprimirse ornamentacións e elementos característicos da arquitectura regionalista galega, como elegante solaina proposta para a fachada principal. Neste caso, Genaro de la Fuente adoptaba unha solaina alta, de traza persoal, similar ás empregadas por el mesmo na residencia de estudiantes de Santiago ou na fábrica de conservas Albo. Como soe acontecer cando falamos de arquitectura ou de patrimonio, aparecen algúns elementos constructivos que sí compriría revisar e repasar para saber se os dicimos ben en galego ou non. Por exemplo, no texto aparecía a palabra beiril, que tamén se pode denominar beirado, e iso é a fileira de tellas ou lousas que sobresae da parede ou do tellado. Tamén se pode dicir beiril para a parte en que remata unha cousa que a rodea ou marca o seu límite con respecto doutra. Saía tamén a palabra chafrán, que é a superficie plana que resulta de cortar unha esquina por un plano paralelo á aresta da mesma, ou a fachada dun edificio que fai esquina. Cando falábamos do final dunha escaleira, nas construccións tradicionais falamos da palabra patín. Pois ben, patín é unha terraza pequena en que remata a escaleira exterior dunha casa e que dá acceso ao sobrado ou á vivenda. Tamén aparecía a palabra solaina, un balcón exterior orientado cara onde dá máis o sol. Falando dos distintos elementos constructivos, falábase da cantería ou cantaría, que é a arte técnica de labrar a pedra mediante a talla, ou, que tamén se refere, a unha obra de fábrica realizada con cachotes ou con pedras labradas rudamente que se dispoñen de xeito irregular. Como variante desa cantaría está a cachotería, é dicir, aquela construcción que se fai con pedra labrada e obra de menor tamaño e máis irregular. E falando do convento de Vilabella, aparecía a palabra confeito, que era algo polo que as monxas de Vilabella foron famosas mesmo en América, grazas aos emigrantes redondelans e galegos. Pois ben, un confeito é unha froita ou calquera outra vianda confeitada en xeral ou calquera tipo de doce. E finalmente, para a nosa chega musical semanal, queremos lembrar un grupo que forma parte da nosa tradición musical e do mundo asociativo, Muxicas, porque xustamente a partir de mañá a Casa Galega da Cultura, en Vigo, acollerá a exposición Un canto e unha luz na noite, asociacionismo cultural en Galicia, de 1961 a 1975. Esta exposición fai un amplo percorrido polo panorama das asociacións culturais galegas durante o franquismo, unha fase fundamental na configuración da identidade e do panorama creativo do país e que foron base do galeguismo político da época. Muxicas é un grupo de música tradicional creado en Vigo en 1978 no seo da agrupación folclórica Lembranzas Galegas. Inicialmente estaba dirixido por Nazario González Iglesias, Moxenas, que compuxo numerosos temas de tipo tradicional para o grupo e que hoxe interpretan centos de agrupacións musicais de todo o país. Do disco No colo da noite, de 1996, imos escoitar a canción Vira de Bembrive.
Vira, 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 a volta do vira son eu.
pois a música que nos deixa tamén como sempre Van García Rei do Servizo de Normalización Lingüística, fermosa música ademais, Eva.
Sí, ademais música é un dos referentes de ese movimento asociativo. Eu creo que é bon momento para pensar na cantidade de asociacións culturais, veciñais que existen por todo o país, no noso concello, por suposto tamén, e agradecer ese traballo que fan, un traballo altruista, incansable, para achegar a todas as parroquias a cultura e as nosas tradicións. Por lo tanto, creo que merecen sempre unha atención especial.
Pois o recoñecemento tamén dende aquí a todos eses colectivos, asociacións veciñais, culturais, sociais, que sempre están, non? Ao longo de todo o ano, ademais, especialmente involucrados, non? Coa cultura, coa música, coa tradición galega, ofrecendo tamén pois cursos de formación, actividades para o lecer de grandes e pequenos, porque ademais normalmente pois sí que achegan, non? Ou tentan achegar na medida das súas posibilidades todo ese tipo de actividades, tanto para os máis pequenos como para os adultos tamén, non?
E para os maiores tamén moitas veces, sí.
Sí, e son ademais pois esa referencia, non, ese punto de encontro de veciños e veciñas en moitas parroquias.
Sí, desde logo que fa un traballo impresionante e moito, moito de agradecer.
Pois con este recoñecemento tamén a ese asociacionismo galego, tamén o de Redondela, como non, despedimos a Eva, pero contamos contigo dentro dunha semana.
Iso agardo eu tamén. Boa semana.
Boa semana.